يقول هاي
يقول لي واف
فاندار انا فكر المينستير ان فانا بزا بيرينين وان كلاس تونا فاين كاتام كلاس فمارانا
يقول هاي يقول واف
miaraba tsika rehetra indray rankizy toy izany koa isika rehetra ny atokantrano ka miaino anay taranja malagasy zana taranja avysipika no ataontsika nio ny hevitra ratravitra iarana no lohateny mikendry ny afantarantsika sy ny ahaizantsika mandrafitra fehezanteny manana hevitra ara-drafitra iarana ny fandarana anio ka samiara ny fantoko e toy ny mahazatra dia averina amintsika ny paika famantarana ny hevitra ara-drafitra ao anaty fehezanteny iray voalohany rasaina ny fehezanteny faharoa raisina ny enti-milaza ka fantarina daholo ny tsiriteny ao aminy fahatelo jerena ny isan'ny vanin'ny FKI na ny fehezanteny kely indrindra izay paika izay dia atao tsenjery foana isaky ny tady ny hevitra ara-drafitra araka nefa noresana tamin'ny voalohany dia hevitra ara-drafitra iarana no jerena n'io tetika sy fomba tsotra ampianarana antsika dia reto rehefa misy tovana voa tafa tovana ana tsofoka inina na enti-milaza matoateny fototeny azo asiana tovana inana ana fehezanteny kely indrindra amin'ny vany roa dia hevitra ara-drafitra iaran'izay averiko fanotroany rehefa misy tovana voa tafa tovana ana na ina tsofoka inina na enti-milaza matoateny fototeny izay azo asiana tovana inana ana fehezanteny kely indrindra amin'ny vany roa dia hevitra ara-drafitra iaran'izay mitadiava ary teny ndray avy isaky ny tsiriteniny tanysaiko teo e ireto noho ny tanysainareo teo voaresaka voambara voasasa tafajoro vinaky tinapaka kapaina tsaroana lany io lany io izao a dia enti-milaza fototeny ary mety azahoana hoe lanina raha tovanana izay no nanekeko azy nolazaina fa tokony hivandroa ny FKI izay ilay izy teo a mitadiava ry fehezanteny manana hevitra ara-drafitra iarany iray isaky ny tsiriteny noresantsika teo aloha rehefa manaja ny fepetra dia tokony ho marina daholo izany hoe enti-milaza matovina voa na tafa tovana ina na ana tsofoka inina ka ny FKI dia mivandroa ireto misy ohatra vitsivitsy azotsika saintsainina voambara ny afatra tamin'ny alina tafaresaka ny mahakasika ny olana izahay vinaky ny ankizy ny vilia zaraina amin'ny sahirana ny fanampiana tsaroana ny olona rehefa tsy ho intsony averiko a voambara ny afatra tamin'ny alina tafaresaka ny mahakasika ny olana izahay. Vinaky ny ankizy ny filia. Zaraina amin'ny sahirana ny fanampiana. Tsaroana ny olona rehefa tsy eo intsony. Ny fantaniana tokony hipetraka mandrakariva ho an-tsaina dia ny hoe inona na iza no iaran'ny asa atao. Ohatra, sasany kiala ny lamba. Inona no sasana? Na hoe inona no iaran'ny fanasana? Mazava ho azy fa tsisy amaly hoe kiala no sasana, fa ny lamba no sasana. Rehefa mandinika ny eto milaza hoe sasana isika, dia mahita fa nampiasana tovona ana io eto milaza io. Rehefa jerena ny FKI, dia mivandro izany hoe hevitra ara-drafitra iarana no hitao. Anaraka fankira kely isika alohan'ny hanomezana fanazarana hiasana any an-trano. Raisao anaty kahie fampiarana nanaovanareo fanazarana any an-trano ary. Amarino fa manana hevitra ara-drafitra iarana ny lazaina ao amin'ireto fehezanteny ireto. Hamarino fa manana hevitra ara-drafitra iarana ny lazaina ao anatin'ireto fehezanteny ireto. Fehezanteny voalohany, mandinika fehezanteny i sata. Mandinika fehezanteny i sata. Fehezanteny faharoa, voatotony manana ny vary. Voatotony manana ny vary. Fehezanteny fahatelo, vory ny vahoaka ao an-tanàna. Vory ny vahoaka ao an-tanàna. Ambarao ny hevitra ara-drafitra lazaina amin'ireto fehezanteny manaraka ireto. Ambarao ny hevitra ara-drafitra lazaina amin'ireto fehezanteny manaraka ireto. Fehezanteny voalohany, milalao eo andavarangana ny ankizy. Milalao eo andavarangana ny ankizy. Fehezanteny faharoa, atambatra ny fankalazana rehetra. Atambatra ny fankalazana rehetra. Fehezanteny fahatelo, mampifanolana ny mponina ny resaka tsy mifanojo. Mampifanolana ny mponina ny resaka tsy mifanojo. Mazoto manao fampiasana matetika satria izay ny tena manampy antsika betsaka rankizy. Dia izay ary no azonao atolotra tamin'ity fandarana natao androany ity. Manateny izay fa nahazo fahalalana isika rehetra. Ankasitrahantsika rehetra ary manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma taolo.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oavy.